friður vora daga. Haustið 1938 kom forsætisráðherra Breta Neville Chamberlain heim frá fundi með Hitler í München. Frammi fyrir miklu mann grúa í London veifaðan blaði sem þeir höfðu skrifað undir, þar sem þessu var lýst yfir. Friður tryggður vora daga. Á blaðunu stóð að Hitler og Chamberlain litu á samningin sem þeir höfðu gert sem tákn þá ósk að þjóðir okkar fari aldrei framar í stríð hvor við aðra. Frakkar og Ítalir áttu líka aðild að þessum samningi. Í honum stóð að þjóðverjar skildu fá Sudetaland gegn því að Hitler lofaði að gera ekki frekari landakröfur. Hvorki ríkisstjórn Tékkóslóvakíu né fólkið í landinu var spurt. Mörgum Bretum létti yfir því að ekki skildi skella á stríð, en aðrir voru óanægðir og fannst að Bretar og Frakkar hefðu svikið Tékka, en það var ekki hægt að treysta loforðum Hitlers. Þeir reyndust hafa rétt fyrir sér. Vorið 1939, hálfu ári eftir fundin í München, lögðu þjóðverjar alla Tékkóslóvakíu undir sig. Nú var það augljóst í flestra augum að markmið Hitlers var ekki bara að safna öllum þjóðverjum í eitt ríki, heldur að leggja sífellt undir sig meira land. Flestir fóru að skilja að ný stór styrjöld væri óhjákvæmileg. Neðst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir Forsætisráðherra Breta Neville Chamberlain. Í talblöðru haft eftir Chamberlain Friður vora daga.